Придумати ідею може кожен. Втілити в життя – одиниці. Чим особливі люди, які можуть запалити ідеєю, організувати людей і процеси? Говоримо про це в подкасті «Do Your Best». З вами Максим Шевчук, автор та ведучий подкасту. Розпочинаємо!
Всім привіт! Розпочинаємо перший сезон подкасту про бізнес та маркетинг «Do Your Best». Сьогодні ми говоримо з Ігорем Стефураком. Ігор – засновник Workcelerator. Це сервіс пошуку нетехнічних кадрів у стартапи та компанії зі сфери креативних індустрій. 6 років працював з потоком стартапів у акселераторі GrowZap та керував акселераційною програмою. Зараз консультує стартапи на різних етапах їх розвитку. Ігоре, привіт!
Привіт!
Скажи, будь ласка, які цікаві факти про себе ти міг би додати до опису, що прозвучав?
Перший проект я зробив у 2011 році без програмування. Це було радіо. Насправді це був просто веб-плеєр для прослуховування нашого локального радіо. Я з Коломийщини, і для того, аби слухати це радіо, доводилось завантажувати собі файл на комп'ютер і відкривати його в якійсь програмі для того, щоб слухати. От, і власне, я просто зробив веб-сайт, на якому можна було слухати це радіо. От, в ньому було кілька тисяч відвідувачів на місяць, і він так просто органічно ріс, люди шукали по назві радіо, просто гуглили і таким чином слухали його. Потім в мене була велика перерва, я не робив ніяких проєктів, не свідомо, тому що працював в акселераторі GrowZap до 2017 року. І в 2015-му вже зробив Workcelerator, і від того часу системно займаюся створенням і продажем, в тому числі проєктів.
Тобто твоя робота зі стартапами фактично розпочалась з Радіоліст, правильно? Це був такий перший досвід до проєкту, який ти створив сам.
Ні, Радіоліст з'явився вже десь в 2018-му аж році, а той проєкт, про який я згадував тільки що, це був сайт просто для прослуховування одного локального радіо, яке насправді FM-радіо, але в якого був сайт і на якому був просто файл.
Скажи, будь ласка, твоя робота зі стартапами, вона розпочалась із акселератора GrowZap. Чим ти там займався?
Я працював там трошки більше 6 років, і за цей час займався безлічю різних речей насправді. Я туди прийшов у 2011 році як просто стажер, допомагати з організацією конференції IDC. Після 3 місяців роботи над IDC, коли ми її провели, мені запропонували залишитись, і я спочатку почав займатися аналітикою просто ринків для проєктів, з якими акселератор працював. Після цього я працював з студентськими проєктами акселератора, проводив гру, яка називалась «Залізний підприємець», їздив по містам і організовував гру з студентами.
А в цій грі «Залізний підприємець» це люди, студенти, вони якось поки проявляли свої підприємницькі здібності? В чому була суть?
Суть гри була в тому, що у нас був зазвичай технологічний якийсь партнер, який, власне, був і спонсором конкретної гри. І він описував свої технології, які в них є. І, власне, задача студентів, котрі приймали участь у грі, була в тому, щоб придумати бізнес-моделі на основі цих технологій, про які ми їм розказували. І протягом дня, через 3 години, вони презентувались і показували варіанти, як можна заробляти гроші, на їхню думку, на основі цих технологій. Після студентських проєктів я зайняв посаду deal-flow-менеджера. Це людина, котра працює з потоком проєктів в акселераторі. Тобто зустрічається з усіма, хто хоче прийти на програму, хто хоче отримати інвестиції від акселератора, і зустрічається з усіма, кому акселератор хоче дати гроші і інвестиції. Тому це такий двосторонній процес завжди. Є вхідний потік, є вихідний. І таким чином я працював близько 3 років з потоком проєктів, де, власне, в мене було по 5 зустрічей на день з різними стартапами. Протягом цього ж часу я також приймав участь в організації стартап краш-теста. Це захід, на якому стартапи презентували себе, аудиторія задавала незручні питання. І фактично це було таке перше місце, куди стартапи приходили, щоб зустрітись віч-навіч з якоюсь аудиторією, яка послухає і певним чином дасть зворотній зв'язок. Це все добре лягало в мою роботу зі стартапами таку щоденну. Тому що іноді стартапи приходили на стартап-краш-тест, виступали і потім потрапляли в акселератор. Або навпаки. Таким чином я постійно фактично спілкувався з проектами, допомагав їм з презентаціями, з підготовкою презентацій, як для інвесторів, так і для безпосередньо стартап-краш-тест, тому що це достатньо були схожі речі. Аудиторія хоче чути ті самі приблизно речі, які хоче чути інвестор. Що зараз в проєкті відбувається, яка команда, які показники, які наступні плани і таке інше. Останні близько півроку я керував акселератором GrowsUp і навчальною програмою. І в 2017-му звільнився і пішов працювати над власними проектами.
Тобто зараз ти більше підприємець?
Так, більшу частину часу я щось роблю сам руками, створюю, займаюся маркетингом цієї штуки, продаю, думаю над бізнес-моделями і таке інше. Іноді в якісь проекти я запрошую людей, сторонніх я маю на увазі, а зазвичай це розробники, котрі допомагають, наприклад, автоматизувати щось, що я вже зробив для того, аби можна було масштабувати це. Тобто зазвичай я намагаюся зробити першу версію продукту власними руками. Прототип або за допомогою інструментів, котрі якби без програмування дозволяють створювати продукти. Є інструменти для візуального програмування, є якісь інші веб-сервіси, котрі можна між собою з'єднати, і це може дати потрібну цінність. Так. І таким чином я сам придумую, сам роблю, сам займаюсь маркетингом, сам займаюсь бізнес-моделями, сам продаю, і там це чимось закінчується. Або тим, що є якийсь результат, і проект продовжує працювати для мене, наприклад, або результат не такий, як я планував, але все-таки, якщо там є гроші, його можна продати, або результату взагалі немає, і я просто проект закриваю.
Зрозуміло, дякую. Скажи, будь ласка, ти створив сервіс для пошуку нетехнічних вакансій у стартапи Workcelerator, а пізніше, як ти вже зазначив, ти зробив сайт для прослуховування українських онлайн-радіостанцій «Радіоліст». Скажи, як з'являються такі ідеї?
Є 2 варіанти. Перше – власні проблеми. Сайт, про який ти згадав, «Радіоліст», це, насправді, це хобі-проект, скажімо так. Тому що, незважаючи на те, що на самому початку я навіть на ньому продавав рекламу, але все-таки це сталося тому, що прийшло повідомлення від людей, котрі зацікавлені були в ньому там купити рекламу, а не тому, що я пушив це якось назовні. Тому це хобі-проект. Мені самому подобається кілька українських радіостанцій, і «Радіоліст» просто допомагає в одному місці їх слухати. Я його зробив у 2018 році на початку, для того просто, щоб в одному місці слухати різні українські радіостанції, котрі не працюють в діапазоні FM, а котрі виключно онлайн-радіостанції. Тому це, скажімо так, що це власна проблема, і частина проєктів з'являється саме так, з власної потреби. Інша частина з'являється тому, що я дізнався про проблему, яка є в інших людей. Тому це завжди історія про проблему. Виключно. Це найбільш адекватний ідентифікатор того, що в проєкта є шанс. Якщо ти чітко розумієш якусь проблему. Той же самий Workcelerator з'явився тому, що проєкти, котрі були в портфелі акселератора, в якому я працював, вони коли піднімали якісь інвестиції і починали рости, вони приходили до нас і казали, у вас є якась аудиторія, ми тут шукаємо маркетолога, от наша вакансія, будь ласка, опублікуйте її десь там у Фейсбуці, в своїй розсилці і таке інше. Тобто, для того, щоб допомагати виключно проєктам, котрі в портфелі акселератора були, я запустив Workcelerator і почав розміщувати їхні вакансії просто на Workcelerator. От. І з більшістю проєктів відбувається так.
Круто, дякую. Ти сказав про проблему, як робити тим людям, які прагнуть щось робити, але не можуть знайти проблему. Яким чином їм ці проблеми відшуковувати?
Ну, найкращий варіант – це просто спілкуватися з людьми. Наприклад, зараз я працюю над новим проєктом, оскільки Workcelerator я продав, я працюю над новим проєктом. В першу чергу я просто зараз спілкуюся з засновниками компанії. Я склав певний перелік питань про те, як влаштована командна робота. Для прикладу просто. Як влаштована командна робота компанії? Це 10 питань. І зважаючи на те, що зрозуміло, що в мене є якийсь свій нетворк, який за весь цей час склався, тому мені простіше написати там засновнику якоїсь продуктової компанії української, сказати, приділи мені там 30 хвилин, я дещо тебе запитаю. З цим проблем нема. Це єдина проблема, насправді, з якою може зіткнутись людина, яка тільки починає рух в цьому напрямку і в якої там просто немає потрібних зв'язків. Але це просто питання часу. Якщо в мене це там поговорити з 10 людьми, засновниками якихось бізнесів в Україні, може зайняти тиждень, то у них займе, ну, місяць. Окей. Це не проблема, насправді. От. І, власне, це все, що потрібно для того, щоб знайти якусь проблему. Потрібно прочитати книжку, яка називається «The Mom Test» Роба Фіцпатріка. Це найкраща книжка для того, щоб зрозуміти, як правильно спілкуватися з людьми і які питання задавати. По цій книжці скласти перелік питань в якомусь напрямку зрозуміло, що я розказав «Командна робота». От це те, про що я зараз спілкуюся з людьми. Так само можна з ними говорити про те, як влаштована бухгалтерія в них в компанії. Питання лише в тому, який з напрямків вам цікавий. Тобто можна з одними говорити про одне, а з іншими про інше. І все це в вільний час в цілому. Для цього не обов'язково кидати роботу і йти там робити свій стартап, не розуміючи насправді, в якому напрямку ти будеш його робити. Це єдиний рецепт того, як можна знайти якусь проблему. Її треба шукати виключно у словах людей навколо. Це можуть бути родичі, це можуть бути колеги, це можуть бути працівники просто певної галузі. Фокусуєшся на них, задаєш питання, отримуєш відповіді і приймаєш рішення, про що вони говорять найчастіше. Що повторюється? Я говорю про командну роботу, вони, наприклад, розказують мені всі про те, що якщо є хоча б один працівник віддалений, то з ним дуже погана синхронізація. От проблема, яку можна почати вирішувати.
Дивись, побутує така думка, що стартап – це завжди про програмування. Скажи, будь ласка, скільки мов програмування ти знаєш?
Ну, жодної не знаю. Насправді, для одного із проєктів я десь близько місяця його створював, і першу версію десь близько місяця створював, і вона написана на Google Apps Script. Це дуже схоже на JavaScript, але оскільки я ні того не знаю, то я просто багато часу провів в експериментах. Тому в мене є проект, який я фактично програмував, При цьому я не знаю мови програмування справді жодної. От, але просто складаючи паттерни, використовуючи Stack Overflow і гугління, от мені вдалося його зробити. Це єдиний проект, який я зробив, і насправді я його зробив виключно для тому, що мені у Workcelerator потрібно було автоматизувати дещо. От, тому в мене була конкретна задача, тобто не просто гратись з кодом, от, а треба було автоматизувати певний процес у Workcelerator, зекономити собі якийсь час. І для цього я займався системно цим. В результаті цей проект зараз самостійний проект, котрий працює і навіть заробляє гроші.
Тоді скажи, будь ласка, як створювати сервіси без програмування? В тебе є команда, чи які ти можеш назвати такі базові програми, да, які можуть допомогти людині створити свій власний сервіс, свій проєкт?
Угу. Про сервіси без програмування я почав говорити десь у 2016 році. Саме тоді я написав велику колонку для АІНа про те, як я собі це уявляю, як це в мене працює. І тоді я отримав багато критики в коментарях, от, про те, що я займаюся фігнею якоюсь, що я, ну, придумую якісь ходи для того, аби не робити все як нормальні люди, а робити через одне місце. Але проблема в тому, що в 2019 році велика кількість англомовних ресурсів почали писати про це саме. Створювати добірки сервісів, в котрих можна це робити, і все таке інше. І я впевнений, що багато з тих людей, котрі в коментарях мені тоді писали, що я дурницями займаюсь, зараз змінили свою думку або найближчим часом змінять. Тому що сервісів зараз просто величезна кількість, котрі, власне, націлені виключно на те, аби допомогти нетехнічним засновникам робити технологічні проекти. Серед тих, які я використовував безпосередньо у своїй роботі, це сервіс для візуального програмування Bubble. Це дуже потужний інструмент. Але для того, щоб з ним працювати, потрібно теж інвестувати час в
вивчення.
Да, вивчення. Тому що візуальне програмування, воно є візуальним програмуванням. Так, тобі не потрібно безпосередньо стикатися з написанням кода. Але потрібно розуміти, як працюють бази даних, як з'єднати фронтенд, котрий ти в цілому візуально створив, так, з цією базою даних, як обмінюватись з нею даними, як звідти витягувати інформацію, як її туди класти, як її туди апдейтити, як її звідти видаляти, і все таке інше. На це треба потратити час, за моїми підрахунками, близько 3-4 тижнів.
Угу.
От. Але виключно потрібно знайомитися з цим інструментом, коли є вже конкретна задача. Є конкретна задача, і тоді можна дивитись відео, які є у них на платформі, для того, щоб зрозуміти, як цю задачу вирішити. Це найкращий інструмент, але він складний. І він все-таки більше про веб-сервіси. Якщо потрібен мобільний додаток, є Sankable, котрий теж вміє класно робити це, знову ж таки, візуальним програмуванням, але в результаті ти отримуєш продукт, котрий можна завантажити і залити в App Store чи в Play Market. Тобто це буде APK, яке можна залити. З точки зору чат-ботів, бо в мене було кілька продуктів в цьому напрямку, то українська розробка Pipe найкраща на даний момент з того всього, що я пробував. Це, знову ж таки, візуальний інструмент, в котрому задіяні mind maps. Тобто ти формуєш карту бота, як користувач проходить від однієї точки до іншої. І потім може запустити його на, якщо не помиляюсь, на будь-якій платформі, яка зараз підтримує чат-ботів. Одна карта для фактично будь-якої платформи: Facebook Messenger, Telegram, Viber, Skype-боти. Це три інструмента, все інше – це нішеві якісь штуки. Мушу також згадати про Zapier, який допомагає з'єднувати всі ці дані. Тому що якщо, припустимо, в чат-боті ти хочеш отримати імейл для того, щоб щось відправити, не знаю, коли-небудь, от, то зробити в Zapier можна хук, котрий буде відправляти введений імейл користувачам в якусь...
MailChimp.
Да, MailChimp, MailerLite, SendGrid, куди ти там збираєш своїх користувачів. Тому це от в доповнення до будь-якого з інструментів, котрі я назвав щойно, Zapier буде дуже хорошим доповненням для того, щоб роутити дані з одного сервісу в інший.
Скажи, будь ласка, про команду. Ти займаєшся цим один, чи є в тебе, наприклад, команда людей, які тобі допомагають, або це більше аутсорс?
Я займаюсь один в основному. Тільки у випадках, коли я вже розумію, що я щось знайшов і тепер треба це автоматизувати або підготувати для того, щоб це можна було масштабувати, тоді я з кимось працюю. Але це ніколи не аутсорс за гроші. Це завжди якась історія про партнерство.
Поговоримо про стартап-культуру в Україні, як вона працює і які сфери є найпопулярнішими для стартаперів.
В Україні дуже багато за цей час, поки я працюю в галузі, було різних ініціатив. Але основна проблема цих ініціатив в тому, що вони недалекоглядні всі. Все, що намагались робити ми в акселераторі, це була історія про там 10 років. Більшість ініціатив – це щось попробуємо протягом року стратегії, без конкретної якоїсь далекоглядної стратегії. І це якби основна проблема, на мій погляд. От. І в результаті ми отримуємо історію, коли кожен новий, хто з'являється, намагається перетягнути на себе покривало. От. І це погано грає насправді для всієї екосистеми. Це, на мій погляд, основна проблема. Це розрізненість. Конкуренція – це прекрасно, але насправді ми... складно сказати, що ми конкуруємо. Наприклад, навіть акселератори, котрі в Україні були, зараз їх дуже мало залишилось за весь цей час, поки я працював. Багато з'являлись і зникали. Немає ніякої абсолютно проблеми в тому, щоб вони працювали всі разом на одну ідею. Тому що деякі проекти просто проходили кілька акселераційних програм. Хтось дає щось одне, хтось дає щось інше, і чому би не скористатись всім цим, якщо дійсно є потреба для акселератора. Це основний момент, як на мене. Щодо напрямків, то насправді це, скажімо так, це невдячна тема говорити про тренди. Як казав мій партнер по акселератору, якщо щось уже стало трендом, значить пізно займатися тим. Тому я теж притримуюсь такої самої думки. І я думаю, що краще займатись напрямками, в яких в тебе або є експертиза, або які тобі цікаві. Тобто, в яких ти хочеш отримати експертизу. Це найкращий варіант створення проєкту. Не йдіть за трендами, тому що це дуже часто закінчується погано. Ми бачили бум ICO і всяких криптостартапів, в яких було чудове слово блокчейн і використовувалось направо і наліво, але в результаті я не можу зараз сказати жодного проекту, який би дійсно завдяки тому, що в ньому є блокчейн, якісніше вирішував якусь проблему. Це проблема будь-якого тренду і хайпу. Так, на цьому можна було підняти інвестиції. На цьому можна було зібрати класну команду, на цьому можна було поїздити по акселераторам закордонним, потрапити кудись. Але жоден з цих проєктів в якийсь бізнес стабільний не виріс.
Тоді скажи, будь ласка, так як ти консультуєш стартапи, як часто до тебе звертаються з ідеями стартапів? І які найпопулярніші запити у людей?
Коли я працював в акселераторі, то запити кожен день сипались. Навіть не зважаючи на те, що не всі хотіли потрапити в акселератор, але всі хотіли поговорити там про свій проєкт. Тому запитів було дуже багато. Зараз запитів набагато менше. 1-2 в тиждень, можливо, хтось пише з якимось конкретним питанням, який в цілому, з яким можна допомогти, просто в чаті людині написавши щось, давши лінк і таке інше. Оскільки в мене є канал тематичний в Телеграмі, я туди викладаю матеріали, які сам прочитав і вважаю цікавими, то в основному люди приходять от з каналу, які читають, які орієнтуються в темі вже потрошки, от, але в них якісь дуже специфічні питання. Так? Як правильно структурувати стосунки в компанії з кофаундером? От. Я їм даю 1-2 лінки, і вони йдуть собі читати, і там, якщо в них з'являються якісь питання, можливо, вони мене потім запитають про це. А теж таке, так само, приватно. Час від часу приходять питання, чи можу я допомогти більш системно, але я дуже рідко в це в'язуюсь насправді. Тобто, фактично, як таким консультуванням я вже не займаюсь років 2. Дуже рідко це відбувається, виключно, якщо це або хтось знайомий, або якщо в них є просто специфічна якась достатньо цікава задача, на яку я можу потратити годину-дві, от, і там допомогти проєкту, в якого вже все непогано, вже все добре. Тому що, як би я не хотів допомогти насправді всім, більшість проєктів знаходиться на таких стадії, що часто там ця година, вона просто в нікуди піде. От, тому що на старті дуже багато питань, от, і дуже мало є, що зроблено. І як тільки люди підтвердили, що вони вже потратили на це достатньо часу, і в них вже є невеличкий результат, супер, тоді можна поговорити про це більш системно.
Тоді зараз буде таке більш академічне питання, напевно. Розкажи про життєвий цикл стартапу. З якими етапами він стикається і до чого це зрештою призводить?
Перш за все, саме головне, про що я вже сьогодні говорив, це дійсно пошук і підтвердження проблеми. Для цього абсолютно не потрібно мати ні співзасновників, ні технічних, ні нетехнічних. Для цього не потрібно багато грошей, або й взагалі не потрібно ніяких грошей. Для цього потрібен час і бажання знайти цю проблему насправді. Це перше. Коли в нас вже є розуміння проблеми і в розмові з потенційними клієнтами майбутніми ми підтвердили її, приходить час висунути наступну гіпотезу щодо того, яким має бути продукт, який має цю проблему вирішувати. І далі відбувається цикл. Висунули першу гіпотезу про те, як виглядає цей продукт, реалізували його якимось чином. Це може бути за допомогою інструментів, про які я вже розказав. Або в цей момент можна знайти якогось співзасновника, котрий буде технічним співзасновником, якщо таким. Це як я шукаю, тому що я не вмію програмувати і відповідно мені треба передати ідею того, що ми робимо, своєму партнерові. І цикл, як я кажу, продукт в якомусь мінімальному його вигляді, клієнт, збір зворотнього зв'язка. Окей, добре, працюємо далі, залучаємо наступного клієнта. Не окей з продуктом, робимо наступну гіпотезу по тому, як може виглядати наступна, інша версія цього продукту, для того, щоб цю проблему вирішити. І це от таке ітераційний, постійний процес. От, до моменту, поки ми не знайдемо так званий product market fit. Це відповідність продукту ринку. Що цей продукт вирішує цю проблему, і ми вже на якомусь масштабі, тобто не просто на прикладі однієї компанії, а, наприклад, як хоча б 10 компаній, підтвердили, що цей продукт для цих 10 компаній вирішує цю проблему. Це така спрощена версія, як має рухатись проект. Далі виключно ріст. і в кінці продаж або ні. Все залежить від того, яку модель від самого початку вибрали співзасновники. Тому що зараз на ринку велика доля компаній, котрі не збираються піднімати, наприклад, венчурні інвестиції. Ну, взагалі не збираються піднімати венчурні інвестиції і виключно розвиваються на власні кошти. Тобто на кошти запускають на кошти співзасновників, а розвивають на кошти, котрі вони отримують в результаті своєї операційної діяльності. Тобто на кошти від клієнтів.
Скажи, будь ласка, на якому етапі стає зрозуміло, що стартап не злетів? Що з ним робити далі, які зазвичай дії?
Перша проблема, з якою може стикнутись команда, це те, що проєкт не злетів, оскільки вони не знайшли проблему або відповідність продукту ринку. Тобто це те, про що ми тільки що поговорили. Немає конкретної точки, в якій можна сказати, треба припинити або треба продовжувати. Її просто немає. Це внутрішнє відчуття команди. Тому що можна безкінечно довго шукати наступну проблему або створювати наступне рішення. Тобто це насправді, я кажу, це ітераційний процес. І може бути так, що ви зібрались для вирішення однієї проблеми, зробили перший продукт, він не працює, зробили другий продукт, він не працює, зрозуміли, що, мабуть, з проблемою щось не так, знайшли наступну проблему, і це вже не той проект, для якого ви зібрались, щоб його реалізовувати. Це абсолютно інша історія. І для більшості компаній саме так і відбувається. Для 90% компаній через рік-два те, що вони робили на початку, вони вже й забули, для чого вони зібрались насправді. Тому що це абсолютно інший ринок, інший продукт, інша проблема і все таке інше. Тому точки, в якій сказати, що там це не працює, її немає. Можна знову ж таки ітерувати, поки не набридне. Або поки ви щось не знайдете. Немає відповіді на це питання, більш конкретної, на жаль.
Я зрозумів, дякую.
Так, щодо того, що можна робити після, то все залежить, які результати ви отримали. Тобто, якщо користувачів і грошей всередині того, що ви зробили, немає, треба закрити. Якщо якісь користувачі або якісь гроші, знову ж таки ми говоримо якісь, тому що все залежить від ринку і продукту. Якщо це, припустимо, продукт для бізнесу, то зрозуміло, що там сотня компаній, котрі якось цим користуються, але, можливо, не платять, це вже теж якийсь результат, так? Тому якась кількість користувачів або якась кількість грошей є в проєкті, супер, можна попробувати його продати. Ну, якщо більше ви не хочете цим займатися. Я так кілька разів робив. А якщо користувачів і грошей нема, просто закривати. Все. Інших варіантів я тут не бачу.
Раніше ти збирав українські проєкти на Product Hunt. Чи зараз ти ще займаєшся цим?
Так, я підтримую. Це, знову ж таки, така трошки волонтерська діяльність, фактично. В мене є там колекція на Product Hunt українських компаній. Десь 200, якщо я не помиляюсь, їх там всі компанії, всі продукти, всі проекти, всі сайт-проекти, які запускались на Product Hunt українськими засновниками, співзасновниками, іншими компаніями і таке інше. Я почав це робити, якщо не помиляюсь, років 3 тому, ще коли працював у Грузапі, знову ж таки, це була якби частина фактично моєї роботи з українською екосистемою. І я продовжую наповнювати цю колекцію, коли бачу, що з'явився на Product Hunt якийсь продукт від українських засновників, або коли вони мені самі про це пишуть, тому що, знову ж таки, я зараз не так тісно в контакті з екосистемою українською, як був раніше. Тому можу просто не знати нових продуктів. Але мені часто просто пишуть в особисті, ми випустились там, чи можете додати в колекцію. Чому їм це потрібно взагалі? Тому що часто на цю колекцію дивляться українські журналісти, щоб знати, про яку компанію написати можна. Це по-перше. По-друге, в тій колекції є якась кількість фоловерів. Я, на жаль, не пам'ятаю скільки, не знаю, давно не дивився. Котрі отримають повідомлення про те, що в колекції з'явився новий продукт, і таким чином прийдуть на Product Hunt і підтримують безпосередньо проект чи компанію. Це допоможе проектові чи компанії піднятись в рейтингу денному. Product Hunt працює так, в них денний рейтинг, і фактично по кількості, в них складна формула обрахунку того, як ранжування проєктів за день, але оці апвоти, тобто голосувалка, це один із факторів, який впливає на те, як високо ти знаходишся за день в рейтингу, і відповідно, скільки трафіку ти отримаєш. Тому це один з інструментів для них.
Добре, дякую. Давай зараз повернемось до Веркселератору. Наразі він вже проданий, і виходячи з цього, є декілька таких запитань. Перше. Коли ти створював Веркселератор, ідеєю, і був продаж, чи було щось інше? І друге питання, чи після продажу в тебе залишається право робити схожі проекти, наприклад, для українського ринку?
Коли я робив Веркселератор, я в момент запуску не думав про продаж насправді, тому що я не думав, що це буде якийсь достатньо тривалий проект. Задача була допомагати портфельним компаніям акселератора наймати собі стажерів, перших працівників і таке інше на нетехнічні позиції. Тому в той момент ні. Коли через півроку я побачив, що є стабільний потік вакансій і компанії користуються, і взагалі є цінність в проєкті ще й для інших, тоді я почав автоматизовувати речі, які я там, наприклад, робив руками. Тому що, для прикладу, я перших півроку взагалі всі інтро, які проходили через Веркселератор, тобто ми розміщуємо вакансію, на вакансію відгукуються кандидати, і от всі інтро кандидатів роботодавцю я робив просто руками. Тобто кожного вечора я сідав і такий, окей, за день там прийшло 20 кандидатів, я форвардив ці листи на роботодавців і чуть-чуть розказував про те, що вони написали в своїх анкетах. Таким чином я дивився, як це взагалі із середини може працювати. Потім друг допоміг мені це автоматизувати, і це якби на масштабі вже не потребувало багато часу. Тому потім я почав чуть масштабувати, і власне те, що закордонний підприємець купив проект локальний, сталося завдяки тому, що більшість процесів просто там автоматизовано.
Тобто в нього готовий сервіс, і він може його просто змінити мову, і все буде працювати.
Та насправді так, може змінити мову, але він буде продовжувати працювати на локальному ринку. Як Веркселератор, він буде продовжувати працювати просто на локальному ринку. Ну, тобто процеси поставлені, тому він не побачив в цьому проблеми. От, друге питання
було про те, чи після продажу в тебе залишається право робити
схожі. Я зрозумів. Дивіться, взагалі ми говоримо, і ти знаєш про Веркселератор, виключно тому, що це там фактично мій єдиний локальний проект, ну, який заробляє гроші, я маю на увазі. Всі інші проекти орієнтовані на інші ринки. От, я щось іноді про них розказую, але безпосередньо там для спільноти це має меншу цінність, тому що вони знають про Веркселератор, бо я працював в акселераторі, і ми часто зустрічалися з усіма цими людьми, які потім ставали в тому числі клієнтами Веркселератора, тому мене знають як засновника Веркселератора, але не знають як засновника там ще, може, десятка інших проєктів, які я робив за цей час, продав, закрив або які продовжують працювати. Розумієш, так? Тому в кожному з проєктів, які я продавав, завжди є рядочок в договорі про продаж, про non-compete так званий, тобто уникнення конкуренції. І в різних проєктах все залежить від суми, це по-різному. Тобто в мене по акселератору так само є non-compete на там 3 роки, який говорить про те, що на українському ринку я зобов'язуюсь не робити проєктів, котрі безпосередньо з'єднують кандидатів з роботодавцями. Так, таким чином. І в кожному з договорів завжди є цей рядок. Тобто це, скажімо так, юристи завжди про це говорять тим покупцям, котрі проекти купляють.
Тоді скажи, будь ласка, як ти шукав продавця? Це було конкретне рішення, чи просто покупець знайшовся сам? І тоді друге питання. Які кроки ти порадив би для стартаперів, які планують вигідно продати свій стартап? До кого, можливо, потрібно звернутися в Україні, щоб знайти покупця?
Давай так, по акселератору окремо розкажу і по загальний досвід окремо. По акселератору я хотів його продати, оскільки це локальний проект, то я в першу чергу склав список потенційних покупців, підприємців, в котрих є якісь продукти в ніші креативних індустрій. І я їм всім написав, показав цифри, розказав, як це все працює, сказав приблизну суму. Їх було 6. З двома з них ми говорили конкретно, по 4 одразу відмовили, сказали, вибач, ні. Два розглядали можливість, ми з ними спілкувались, в результаті вони теж сказали ні. І тому я пішов на закордонні майданчики, в котрих аудиторія зі Штатів, там, як ми бачимо, в результаті Азія. І які теж шукають якісь дрібні, от такі, вони їх розглядають як інвестиційні можливості. І близько місяця я спілкувався з десь близько 20 людьми, котрі якийсь інтерес проявляли. Ми зідзвонювались, я розказував, показував цифри в режимі реального часу, тобто відповідав на питання, готував якісь там просто скріншоти, добірку скріншотів, знайомив з людиною, котра part-time працює в акселераторі на підтримці. От, і цей весь процес тривав близько місяця, і в результаті в мене з'явилось 3 потенційних покупця, котрі в цілому готові були купити, серед яких я, власне, вибирав уже, кому з них я продам. Що дивно було, це те, що ці закордонні майданчики принесли мені 2 контакти українських. Тобто двоє людей, котрі сконтактували через те, що я десь там розмістився. Вони були українцями, і з ними я теж спілкувався. І, тобто, якщо по зріз по локальному ринку я отримав достатньо швидко, протягом тижня, тобто хтось сказав так, хтось ні, з кимось поговорили, і в результаті ні, то там цей процес тривав трошки довше, близько місяця. Що стосується нелокальних проєктів, котрі я теж продавав, то там було все простіше, зрозуміло, що тому що в локального проєкту є своя специфіка. Тобто ти там не знаєш мови і все таке інше. Не знаєш мови і ринку, і він там географічно якось окреслений. Тому з цим є певні проблеми. З проектами, які орієнтовані, там, припустимо, на американський ринок, взагалі ніяких проблем не було. Якщо всередині є цифри, як я кажу, його можна завжди продати.
Тобто три таких головні поради для тих, хто планує продати, це розміщати на максимальній кількості різних маркетплейсів, фактично, для стартапів. Друге, спілкуватися з потенційним покупцем. І третє, показувати всі реальні цифри.
Так. Але є специфіка. Якщо у вас локальний український проект, навіть з цифрами, це буде складно зробити. Дивись, на українському ринку якогось майданчика чи розсилки, чи щоб це не було, якогось інструменту для того, щоб якось системно продати проект, немає. Тому що і ринку немає під це, скажімо так. Тобто час від часу мені хтось пише через канал, що от у нас є проєкт, якби кому його можна продати. І я чесно кажу, я не знаю. От який в мене досвід з Workcelerator, тобто я просто знайшов людей, котрі, на мій погляд, працюють в тій самій галузі, написав їм, запропонував. Це закінчилось нічим, окей. А так, щоб я був впевнений в тому, що україномовний проект можна на закордонному майданчику продати, то в мене вже є один кейс, і то я не знаю, чому це стало. Ну, тобто, якби прям конкретної причини сказати, що це можна якось системно застосовувати, немає. Якщо у вас не україномовний проєкт, а там англомовний проєкт на глобальний ринок, все стає набагато простіше. Тому так, там потрібно в першу чергу вміти розказувати історію обов'язково. Номер один тема. Потрібно розказати про цей проєкт, його історію нормально і які ви бачите варіанти, що з ним можна робити далі. Це найпопулярніше питання, яке прилітало мені за весь час. Тобто, окей, а що ти думаєш, як це можна розвивати, що можна зробити, що можна поліпшити, які маркетингові ходи можна застосувати, які ти вже застосовував, які це принесло результати і таке інше. Тому треба там володіти цим майстерністю сторітелінга, розказати, чому ти створив цей проєкт, як це відбувалося, скільки це часу зайняло, скільки це грошей зайняло, скільки, ну і крім того, що якісь внутрішні цифри, скільки він там заробляє, все таке інше, треба вміти ще розказувати всю цю історію і допомагати людям в цілому побачити якийсь напрямок, оскільки людина, котра запустила проєкт, в неї фактично в голові мав би бути, не завжди є, але мав би бути віжен, оце бачення того, як це розвивати і куди з цим можна прийти. Тому цьому новому власнику йому потрібно попробувати передати цей віжен, тобто розказати, які є варіанти розвитку цього проєкту, які ти бачиш на твій погляд. Таким чином структурувати всю цю інформацію, от, обов'язково показувати цифри і бути готовим, що це може зайняти місяць, може два спілкування. От, не всі люди, що дивно насправді, але не всі люди хочуть говорити безпосередньо голосом, бачити там тебе, бачити навіть це. Я стикаюся з великою кількістю людей. Можливо, це їхня там недосвідченість, наприклад. Тому що зрозуміло, що коли я щось продаю, я розказую все, як є, я показую все, як є, я готовий про це говорити і все таке інше. Можливо, на ринку є якісь менш там чесні люди, і ті, хто купляє в них проекти, ну там просто розчаруються дуже швидко всьому. Тому я б на їхньому місці все-таки більше часу приділяв там дослідженню. І я би пробував говорити з людиною там і з працівниками, якщо вони є в цьому проєкті, і там дізнаватись все-все-все і потратити на це там кілька тижнів також. Ну, не всі це роблять чомусь. Тобто там я спілкувався з половиною, я взагалі не говорив обличчя до обличчя.
Цікаво.
Просто переписувалися з кимось в імейлі, хтось хотів просто початитись, тому ми там йшли в скайп і там просто чатились. От. Для мене це трошки дивно. Я думаю, що так організовувати, наприклад, роботу своєї компанії щоденно, це нормально. От. Але для того, щоб просто незнайомої людини купити проект, мені здається, що треба все-таки варто більше докласти зусиль, да, для того, щоб дізнатись якісь деталі.
Є ще таке питання. Чи були у тебе невдалі проекти, і які висновки ти після них зробив? Буквально 3, можливо, 4.
Угу. Так, невдалих проєктів було достатньо багато. Під невдалим проєктом я маю на увазі те, що я в результаті змушений був там закрити проєкт. Ну, тобто я не зміг, або в ньому не було всередині потоку доходів, тобто ніхто ні за що не платив і тому, або якщо навіть цей потік доходів був невеличкий, Він мене не влаштовував, я більше не хотів цим займатись, але я не зміг там продати його. Це для мене не вдалий проект. Тобто в результаті я його закрив, не залишив і не заробляє, і не продав. Щодо висновків, то на мій погляд, в першу чергу проблема була в тому, що я не завжди в цих проектах конкретно розумів, де шукати людей, котрі будуть платити за цей продукт. Тобто в мене був досвід, наприклад, одного із проєктів, який ми створювали з партнером. Я цим проєктом вирішував власну проблему, але от чітко сформулювати, навіть незважаючи на те, що у нас були всередині платні клієнти, чітко сформулювати, хто ці люди, хто ці компанії, які будуть використовувати цей продукт. В мене так і не вдалося. А коли ти не знаєш чітко, хто це може бути, ти не знаєш, де їх шукати масово. І в результаті у нас там було порядка 100 платних клієнтів, які платили щомісячно за використання продукту, але якось категоризувати їх я так і не зміг. Мені здається, це основна проблема, з якою я в результаті зіткнувся. З проектами, котрі час від часу стукають до мене, я бачу іншу проблему. Вони йдуть шляхом, було би прикольно зробити отаке, а потім розуміють, що там якоїсь проблеми під цим не було, і тому намагаються знайти проблему, під яку підпасувати оце рішення, і це все виглядає і працює дуже неорганічно, і в результаті закінчується нічим.
Дивись, є ще таке питання, воно фактично буде останнє. Порадь нашим слухачам хорошу літературу про запуск стартапів і бізнес.
З точки зору книжок, то це однозначно книжка, про яку я сьогодні згадував, яка допоможе підготуватись до такого юзер-інтерв'ю, назвемо це так, де мам-тест, або, на жаль, її українською не випускали. Є російський переклад, називається «Спросіть свою маму». Помиляюсь, Роба Фіцпатріка. Це найкраща книжка, яку варто читати взагалі на будь-якій стадії розвитку проекту, ну, з якої почати теж абсолютно можна. І, мабуть, друга книжка, яку я би порекомендував, це книжка про те, як створити і спозиціонувати власний бренд. Проблема в тому, що я не пам'ятаю, як називається ця книжка і хто автор. Але я думаю, що ти добавиш...
Да, я в текстовій розшифровці.
В текстовій розшифровці. Тому якщо ви нас слухаєте і вам цікаво, подивіться в текстову розшифровку.
Добре, дякую. Це вже зараз тоді буде точно останнє запитання. Ти неодноразово згадував про телеграм-канал, де ти публікуєш новини стартап-індустрії. Скажи, будь ласка, які в загальному тренди розвитку сервісів, розвитку стартапів відрізняються від України за кордоном? Який загальний тренд?
А давай так, загальний тренд в тому, що вже немає ніяких майже відмінностей. І це чудово. Чому так відбувається? Тому що перше джерело зазвичай інформації англомовне. І засновники, майбутні засновники тепер уже напряму беруть інформацію. Це чудово. Друге, тепер у них є доступ до великої кількості закордонних ініціатив. Я маю на увазі там акселераторів, фондів і все таке інше. І завдяки тому, що грошей в індустрії стає більше, ті ініціативи тепер звертають увагу на інші ринки і дають доступ засновникам з інших ринків до своїх програм. Польща дуже часто робить якісь спеціальні програми для українських стартапів. Тобто польські акселератори, я маю на увазі. І не тільки. Естонія теж націлена на якісь спеціальні програми. І там ми часто бачимо на ІНІ інформацію про те, що в українських засновників є можливість податись от там в такі акселератори. І це прекрасно. Тому наче як глобалізація в цьому плані теж працює добре. Щодо трендів, які взагалі глобально якось в напрямку цьому проявляються, то в першу чергу це історія про зниження кількості стартапів, котрі йдуть венчурним саме шляхом. Я чуть про це сьогодні казав. Протилежний йому шлях – це bootstrap. Це коли компанія розвивається виключно на власні кошти і гроші, які вони отримують від клієнтів. І є ще один напрямок, який поки що тільки викристалізовується, це такі гібридні фонди, котрі не працюють за традиційною венчурною моделлю, а фактично, назвемо це так, дають гроші в борг під revenue share. Тобто вони в результаті отримують частину доходів компанії, котрим вони дають гроші. Але в них є там своя специфіка роботи в тому, що коли фонд такий дає гроші, він починає отримувати лише частину доходу до виплати повністю всього займу, який він фактично дав. А потім починає на протязі якогось часу, але не всього часу. Просто на протязі якогось часу отримувати частину доходу, це вже фактично його профіт. І в більшій мірі такі от гібридні такі от фонди, вони працюють з соло-фаундерами або от з тими, хто бутстрепить. Тобто фактично це такий от третій варіант, який для компанії, котрі не збираються піднімати венчурні інвестиції, грати в цю гонку, ростем якомога швидше, плювати на те, скільки ми, як ми заробляємо, яка в нас юніт економіка головне виросте. От вони не хочуть грати в цю гонку, от, а хочуть нормально розвиватись, робити рішення для своїх клієнтів і отримати за це гроші. Іноді власних коштів не вистачає, наприклад, для того, щоб зібрати там першу команду. Тому для них оцей от гібридний варіант, він найкращий. Тому що таким чином ти отримаєш гроші, але не на якихось дивних умовах, і ніхто тебе не заставляє нікуди бігти, як це відбувається в венчурній галузі. Це перше. І друге, це все-таки продовжує рости галузь інструментів, котрі допомагають створювати продукти без програмування. І це два таких великих глобальних тренди, які час від часу перетинаються. Тому що зазвичай ті фаундери, котрі використовують ці інструменти, вони запускають на власні кошти. І в результаті є така синергія між цими двома напрямками велетенськими, які ростуть просто.
Круто. Дякую тобі за цікаве спілкування. З вами був Максим Шевчук, Ігор Стефурак. Подкаст «Зроби як найкраще. Do your best». До зустрічі.
До зустрічі.
Подкаст «Do your best» – аудіожурнал про маркетинг, бізнес і тих, хто доводить справу до кінця.